الله حقيقة. قال رحمه الله نسمى الله رحم ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. أنسيما شيخ كهوم لانغو باب وجوب الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة وباهون ملانغو unaonyesha wajibu wa kuamini ya kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tena maneno kwa uhakika na wala sio majazi. Na hapa alibosema hakikatan ni kutaka kutofautiana na wale ambao wanayathibitisha maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini kwa majazi. Kwamba anasema Qur'ani ni maneno ya Allah lakini majazan na si hakika. Qala rahimahullah faslun wa min al-iman billahi wa kutubihi, na katika kumuamini Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuamini vitabu vyake, al-iman bi anna al-Qur'ana kalamullah, ni kuamini ya kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah. Munazzalun, tena maneno hayo yameshushwa na kuteremshwa kutoka kwa Allah, ghairu makhluqin, na hayakuumbwa. Minhu bada'a, kwa Allah yametoka huko, wa ilaihi yaudu, na kwake yanarejea. Wa anna Allah takallama bihi hakikatan, na kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametamka hayo maneno, ameongea kwa hayo maneno kwa uhakika. Wa anna hadha al-Qur'an alladhi anzalahu ala Muhammadin huwa kalamullah, na kwamba Qur'ani hii ambayo Allah ameishusha kwa mtume wake Muhammad, Qur'ani hiyo ni maneno ya Allah hakikatan kwa uhakika. La kalamu ghairihi, sio kalamu na si maneno yasiyokuwa Allah. Wala yajuzu itlaqu alqawli bi annahu hikayatan an kalamillah, na wala haifai na haijuzu kusema ya kwamba Qur'ani ni hikaya, ni hikaya zinazo elezea kuhusiana na maneno ya Allah, kama ni hadithi zinazo hadithia maneno ya Allah. Kama kuna watu wanasema hivyo, wanasema kwamba Qur'ani ni hadithi, ni hikaya inayoleta simulizi za yale maneno aliyoyaongea Allah, lakini yenyewe sio maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani kwamba Allah alishaongea kisha akaja Jibril kuyachukua yale maneno kuyaleta kwa Allah, kuyaleta kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamsimulia, kisha mtume naye akawasimulia masahaba. Kwa hiyo yanakuwa ni maneno ya Jibril kutoka kwa Allah, kadhalika maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Jibril. Kwa hiyo wanasema kwamba haya si maneno ya Allah bali ni hikaya, ni hadithi ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ifahamu hapo. Ha? Au ibaratan, au ibaratun, au ni ibara, bal idha qara'ahu an-nasu au katabuhu fil masahif, bali watakapo yasoma watu au wakayaandika katika mishafu, lam yakhruj bidhalika an yakuna kalam Allah, hali hiyo haiwezi kuyatoa haya maneno kuwa ni maneno ya Allah Ta'ala haqiqatan, aliyetukuka Allah subhanahu wa ta'ala kwa uhakika. Fa innal kalama innama yudafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'a, hakika kwa kawaida siku zote maneno huegemezwa kwa yule ambaye aliyoyasema mwanzo. Maneno huegemezwa kwa yule ambaye aliyoyasema mwanzo. La ila man qalahu muballighan muaddiya, na maneno hayaegemezwe kwa yule ambaye aliyasema akiwa anayafikisha na kutekeleza. Hayaegemezi kwa yule ambaye aliyekuwa anayafikisha yale maneno kutoka kwa aliyasema. Wazi? Na wala hayaegemezi maneno kwa yule ambaye anayetekeleza kile ambacho alichoambiwa na aliyasema yale maneno. Wa huwa kalamu Allah, na Qur'ani ni maneno ya Allah. Hurufuhu, harfu zake. Wa maanihi, na maana zake. Ni maneno ya Allah, zile herufi zake ambazo zimeandikwa Qur'ani. Wa maanihi, na ni maneno ya Allah, zile ambazo, zile maana zinazotokamana na yale maneno. Laisa kalamu Allahi alhurufu duna almaani, na maneno ya Allah si zile hurufi bila maana, wala almaani duna alhurufi, na wala maneno ya Allah si yale maana, sio zile maana zinazopatikana kinyume na hurufi. Kama ukasema iyaka naabudu wa iyaka nasta'in, iyaka naabudu wa iyaka nasta'in, haya ni maneno ya Allah harufan wa maana, kwa sababu iyaka naabudu wa iyaka nasta'in kuna herufi zinazo ya tengeneza haya maneno. Kadhalika kuna maana inayopatikana katika haya maneno. Sasa tuseme iyaka naabudu wa iyaka nasta'in, herufi zake ni maneno ya Allah na maana yake pia ni maneno ya Allah. Sasa tukisema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ndio tunapata ile maana kwamba na'budu iyyaka wahda wa nasta'inu iyyaka wahda, kwa maana yake tunakuabudu wewe peke yako na tunakutegemea wewe peke yako, na yote haya ni maneno ya Allah. Kwa mtu akija akakwambia kwamba Qur'ani ni kiumbe au Qur'ani ni ibara au hikaya ya maneno ya Allah, basi usimkubalie, kwa sababu katika lugha ya Kiarabu siku zote maneno na herufi na maana huwa vinaegemezwa kwa yule aliyeongea mwanzo, na si kwa yule ambaye aliyokuja kutekeleza au kwa yule ambaye aliyokuja kufikisha. Hata leo ukiacha maelezo ili watoto wako wakija wafahamishwe, yule atakayekuwa umemwachia ile maelezo atayafikisha kama ulivyo na kuyaegemeza kwako. Atawaambia watoto wako, baba yenu kasema niwaambieni moja, mbili, tatu. Na wakiuliza hayo maneno ni ya nani, wale watoto utasema kwamba maneno haya ni ya baba yenu, ili waweze kuyatekeleza kama jinsi ambavyo ulivyosema. Katika sharh Sheikh Saleh, Allah muhifadhi, anasema min usuli al-iman, katika msingi wa imani. Yani hapa nataka kusema katika msingi wa itikadi. Watu wanauliza imani ni nini? Imani maana yake ni itikadi, na wanaouliza itikadi ni nini? Na itikadi maana yake ni imani. Al-imanu billahi wa al-imanu bi kutubi, kama sabak, ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kuamini vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuamini Allah na kuamini vitabu vya Allah. Kuamini vitabu vya Allah, walimanu bi iman billahi waliman bi kutubi kama sabak, wayadkhul fi hadhaini al-aslain, na inaingia katika misingi hii miwili: al-imanu bi anna al-qur'ana kalamullah, kuamini ya kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah. Falimanu billahi azza wa jalla, basi kumwamini Allah mtukufu. Yatadhammanu al-imana bi sifatihi, kunaendana sambamba na kuamini sifa za Allah. Wa kalamuhu, na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Min sifatihi, ni katika sifa za Allah. Fa inna Allah ta'ala mawsufun bi annahu yatakallamu bima shaa, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amesifika, anasifika ya kwamba anaongea kwa kile anachokitaka. Idha shaa, pale anapotaka. Lam yazal wala yazalu yatakallamu, hajaacha na hatoacha kuongea, hajaacha na hatoacha kuongea, kwamba bado anaongea tangu huko nyuma mpaka sasa na kuendelea. Wa kalamuhu la yamfade, na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala hayaishi, maneno ya Allah hayaishi. Wanau kalami fi haqqihi azaliyun abadiyun, na aina ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika haki yake ni maneno ya kabla na kabla, na ni maneno ya milele na milele, kwamba tangu huko nyuma kusikokuwa na mwanzo Allah alikuwa anaongea na ataendelea kuongea ila al-abadi. Wa mufradatuhu la tazalu takau shay'an fa shay'an hasba hikmatihi ta'ala, na mufradati wa maneno ya Allah, yani yale matamko katika maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala, la tazalu takau shay'an fa shay'a, bado hayajaacha kutokea kidogo kidogo. Yani Allah anaongea kisha anaongea tena kisha anaongea tena, hasba hikmatihi ta'ala, kulingana na hikma yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala anavyoona aongee, basi Allah anaongea. Wa min kalamihi alquranul azim, wa min kalamihi alquranul azim, na katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Qur'ani tukufu. Alladhi huwa a'zamu kutubi, Qur'ani ambayo ndiyo katika vitabu vyake vikubwa. Fahuwa dakhilun fil imani bi kutubihi dukhulan awwaliya, Qur'ani inaingia katika kuamini vitabu vya Allah, kuingia kwa mwanzo kabisa. Kama ukianza kuamini vitabu vya Allah, basi utaanza kuamini kwanza Qur'ani. Wa munazzalu minhu subhana, na Qur'ani imeshuka kutoka kwake yeye Allah aliyetakasika. Fa huwa takallama bihi, yeye Allah ameongea kwa hii Qur'ani. Wa anzalahu ala rasulihi sallallahu alayhi wasallam, kisha akaishusha Qur'ani hii kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam, ziwe juu yake. Fa huwa munazzalun ghairu makhluqin, basi hii Qur'ani imeshushwa na si kiumbe, kwa sababu Qur'ani ni maneno ya Allah, huwezi kuyaita kiumbe, kwani hakuna moja katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zilizoumbwa, hakuna moja katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zilizoumbwa, kwa sababu yeye Allah subhanahu wa ta'ala hakuumbwa, na sifa zake pia zinazosifika kwake yeye hazijaumbwa. Fiannahu sifatu min sifatihi, Qurani si kiumbe, kwani kwa sababu Qurani hiyo ni sifa katika sifa zake. Adafahu ila nafsihi idafata sifa ila mausufiha, Allah ameiegemeza hii Qurani idafata sifa, kuegemeza kule ambako kunaegemezwa sifa, ila mausufiha, kwa yule anayesifiwa na sifa hiyo. Wasifatuhu ghairu makhluqati makhluqati, na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala si kiumbe, yani sifa za Allah hazijaumbwa. Fakalamuhu ghairu makhluqin, ikiwa kama maneno ya Allah ni sifa yake, basi na maneno yake yatakuwa hayajaumbwa. Wakad khalafa fi hadha tawaifu dhakara sheikhu rahimahullah huna makala tabadhihim, asema wamekhalifu katika masala hii tawaif, makundi. Na makundi yanayokusudiwa hapa aliyokhalif ni makundi ya bid'a ambayo yamekwenda kinyume na vile ambavyo walivyoitikidi na kuamini ahl sunna wal jamaa. Naelewana, nafahamiana kwamba itikadi ahl sunna ni nini katika Qur'ani? Ha? Kiulizwa Qur'ani ni nini? Usama, Qur'ani ni nini? Kalamullah. Makhluqin au ghairu makhluq? Ghairu makhluq. Kwa kiulizwa Qur'ani ni nini, nasema ni maneno ya Allah ambayo hayakuumbwa. Sawa, maneno ya Allah ambayo hayakuumbwa. Na maneno ya mtu siku zote ni sifa yake. Sawa, maneno ya mtu siku zote ni sifa yake, ambayo anasifika kwa kile ambacho anachokiongea. Kwa fulani anasema, anaongea, na maneno yake ni haya, kwa unasifika na sifa hiyo. Au fulani yeye hana sifa ya kuongea, ni bubu. Fulani anasikia, ni sifa yako. Fulani hana sifa ya kusikia, kiziwi, hii pia sifa yako. Kwa hiyo huu ni mfano wa sisi binadamu, viumbe ambao sisi tumeumbwa na sifa zetu zimeumbwa. Ama tukienda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tuna hakiki na kuamini ya kwamba Allah anasifika na sifa ya maneno, na ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaongea. Kwa hiyo kuongea kama ilivyokuwa kwa mwanadamu au kiumbe cha Allah subhanahu wa ta'ala ni sifa, na kwa sababu kiumbe hichi kimeumbwa na sifa hiyo itakuwa imeumbwa, basi kwa Allah subhanahu wa ta'ala pia ni sifa. Na kwa sababu Allah hajaumbwa, basi na sifa hii itakuwa haijaumbwa. Kwa nasema al-Qur'anu kalamullahi ghair makhluq. Nadhani pamekaa vizuri hapo. Katika makundi ambayo aliyataja shekhe hapa, fadhakara awalan maqalat al-jahamiyya haithi yaqulun, shekhe ametaja maneno ya jahamiyya. Jahamiyya ni pote lilianzishwa na bwana mmoja anaitwa Jaham bin Safwan. Lilianzishwa na bwana mmoja anaitwa Jaham ibn Safwan. Jahamiyya hawa wanasema inna Allah la yatakallamu, hakika Allah haongei. Sawa, hakika Allah haongei. Wa innama khalaqa kalaman fi ghairihi, lakini Allah yeye aliumba maneno kwa sikuwa yeye. Wajaalahu yuabbiru anhu, akamfanya huyo mtu aanze kuyasema maneno yale ambayo aliyaumba Allah subhanahu wa ta'ala kwa huyo mtu, yakiwa maneno hayo yanaegemezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. kwamba mtu Allah subhanahu wa ta'ala anayaumba maneno yake kwa mtu yule, kisha yule mtu akiwa anasema, anasema kama anasema Allah, ndio maksudi yake. Sawa shahidi? Sasa kwamba hii Qur'ani hii Allah aliumba kisha akaiweka kwa mtu, yule mtu ayatamke, aitamke hii Qur'ani kwa niaba ya Allah subhanahu wa ta'ala, ja'alahu yu'abbir anhu fa idafatu al-kalam indahum ila Allah majazun la haqiqatun. Kwa hiyo pale ambapo unapoifanyia idafa, unapoiegemeza hii Qur'ani kusema kwamba ni Qur'ani ni maneno ya Allah, inakuwa ni majazi, inakuwa ni majazi, yani kuegemeza kitu kwa Allah subhanahu, kuegemeza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an kwa Allah ni majazi, si hakika, kwa sababu maneno haya si maneno ya Allah uhakika, bali maneno haya ameyaumba Allah kwa mtu, kisha mtu yule akatamka, lakini akiwa anatamka kwa niaba ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni kiumbe chake. Wazi? Tuwe makini eh? Tuwe makini hapo. Li'annahu khalaqa al-kalama. Sasa nasema kwa sababu yeye Allah ndiye aliyeumba hayo maneno, fahuwa mutakallimun. Wazi? Kwa sababu yeye Allah ndiye aliyeumba hayo maneno kwa mtu ili ayaongee, basi wanamaanisha ya kwamba yeye Allah ndiye atakuwa mwongeaji. Yeye Allah ndiye atakuwa mwongeaji, sababu yeye ndiye ameyaumba kwa ni maneno yake, kwa sababu ameyaumba, lakini si maneno yake kwa sababu amenini, ameyatamka. Wanachokusudia wao ni nini? Wanataka kusudia kupinga sifa ya Allah ya kusema. Tumeelewana eh? Kwamba Allah la yatakallam, Allah haongei. Pamoja na kwamba kunyuma tumeona sifatul kalam lillah, wakallama Allahu Musa taklima, sawa na aya nyinginezo, lakini wao wanataka kupinga kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hana sifatul kalam. Wazi? Lakini itakuwa yanaegemezwa kwake yeye. Sasa wanaendelea kusema kwamba bimaana khaliqul kalami fi ghairihi, Allah ni muumbaji wa maneno kwa asiyekuwa yeye. Allah ni khaliqul kalami fi ghairihi, ay fi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mathalan. Khaliqul kalam fi Jibril, ya Allah ameumba maneno kwa Jibril, au ameumba maneno fi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa hadha alqawlu batilun. Sawa. Mashekhe wa Ahlus Sunna wal Jamaa wanachuoni wanasema maneno haya ni maneno ya batil, mukhalifun lil adilla, na ni maneno ambayo yanatofautiana na adilla, ni maneno ambayo yanatofautiana na dalili as-sam'iyyati, maneno ambayo yanatofautiana na dalili za kitabu na sunna, ndio sam'iyya, adilla tus-sam'iyya, dalili za kusikia, ambazo dalili hizi hatuzitoi kwenye fikra zetu, kama ni lazima ziwe tumezisikia kutoka kwa Allah ndani ya kitabu chake, na kutoka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wazi? Adilla tusamia wala aqliya, ni adili, ni dalili za kiakili. Dalili za kiakili ni dalili zisizokuwa za kitabu wala sunna. Dalili za kiakili ni dalili zisizokuwa za kitabu wala sunna. Kwa hiyo kauli hii ni batili kwa dalili za kitabu na sunna na dalili za kiakili. Wa mukhalifun liqauli salafi, na kauli hii inakhalifiana na kauli ya masalaf, masahaba, matabiina, imatu alhuda, li qawli salaf wa immati almuslimin, na maimamu wa Kiislam. Fa innahu la yuqalu an yusamma mutakalliman illa man qama bihi alkalamu haqiqatan. Kwani salafuna salih na immatul muslimin wanasema kwamba haingia akilini aitwe mwenye kuongea, isipokuwa yule ambaye aliyeyasema hayo maneno hakikatan, kwa uhakika. Hawezi kuitwa mwenye kuongea isipokuwa yule ambaye aliyeyasema hayo maneno au aliongea hayo maneno kwa uhakika. Sawa, kwa uhakika. Fakaifa yuqalu qala Allah, vipi kutasemwa amesema Allah? Qala Allah walqailu ghayruhu, kisha msemaji awe ni mwingine asiyekuwa Allah? Wa kaifa yuqalu kalamu Allahi, na vipi kutasemwa kwamba haya ni maneno ya Allah? Wa huwa kalamu ghairihi, aliyakuwa ni maneno ya asiyekuwa yeye Allah. Kwa hiyo jawabu hili, swali hili halina jawabu. Maelewana eh? Swali hili halina na jawabu. Wa qawlu al-musannifu minhu bada'a wa ilayhi yaudu, katika matni al-Imam Ibn Taymiyyah alisema Qur'ani maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwake ameanza na kwake atarejea, kwake ndio ameanza. Maana Allah alianza kuongea maneno ya Qur'ani, alianza kutamka Qur'ani ni Allah subhanahu wa ta'ala, na Qur'ani hii akhiru zamani itaenda kwa Allah. Kama itafikia wakati katika alama za kiyama, Qur'ani itapeperuka, itarudi mbinguni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na watu watakuwa hawana Qur'ani, funua makaratasi wakuta hamna kitu. Eyo. Wa anna Allah takallama bihi haqiqatan, na kwamba Allah yeye ndiye aliyetamka kwa Qur'ani kwa uhakika na sio majazi. Wa anna hadha al-Qur'an alladhi anzalahu ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam huwa kalamu Allah haqiqatan, na kwamba hii Qur'ani ambayo ameiteremsha kwa Muhammad ni maneno ya Allah, tena ya uhakika. La kalamu ghairihi, na si maneno ya asiyekuwa Allah. Kasduhu bihadha ar-radd ala al-jahamiyya. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah malengo yake katika jambo hili, anawarudi majahamia. Sawa, anawarudi hawa ilikuwa ni la jahamia, alladhina yaquluna, ambao wanasema innal qur'ana, hakika ya Qur'ani, bada min ghairihi, imeanza kutoka kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika Qur'ani imeanza kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa eh? Wa anna Allah lam yatakallam bihi haqiqatan, na kwamba yeye Allah hajaitamka hiyo Qur'ani kwa uhakika, bal takallama bihi majazan, bali alitamka Qur'ani Allah majaz, wa huwa kalamu ghairihi udhifa ilayhi, naye ni maneno ya asiyekuwa Allah yaliyoegemezwa kwa Allah. Liannahu khaliquhu, kwa sababu yeye Allah ndiye muumbaji wa hayo maneno. Wa maana kaulihi minhu bada, na maana ya kauli ya Allah na maana ya kauli ya muallif rahimahullah kwamba Qur'ani imeanza kwake, anna al-Qur'ana bada wa kharaja min Allah ta'ala wa takallama bihi, kwamba Qur'ani imeanza kwa Allah na imetoka kwake yeye Allah, na akaongea kwa hiyo Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala. Wadih. Wa min libtidai al-ghaya, faminhu eh, wa min libtidai al-ghaya, falipoanza aliposema minhu bada, hii min libtidai al-ghaya. Wa qawluhu ilayhi yaudu ay anna al-qur'ana yarji'u ila Allah ta'ala, kama Qur'ani itarejea kwa Allah. Li'annahu yarfa'uhu fi akhir az-zaman, sababu ya Allah ataipaisha Qur'ani katika zama za mwisho. Fala yabqa minhu shay'un, basi hakitobakia katika hiyo Qur'ani chochote. Fi suduri, katika vifua vya waja. Wala fil masahifi, wala katika misahafu, hata zile ambazo tulizokuwa tumehifadhi, basi na zenyewe zitachukuliwa, zitakwenda kwa Allah. Na zile zilizokuwa ndani ya misahafu, basi taangalia misahafu, tunaikuta misahafu haina kitu. Sawa eh? Naam. Tunaelewana? Wadhalika min alamati saa, na kupaishwa Qur'ani kwenda kwa Allah ni katika alama kubwa za kiyama. Rafu al-Qur'an fi akhir az-zaman, sawa, kuinuliwa kwa nani katika zama za mwisho. Hadithi ya Kharajahu Ibn Majah wal Bazzar wal Hakim wa qala al Imam al Hakim sahihun ala sharti Muslim. Hadithi hiyo ni hadithi sahihi ambayo imeendana sambamba na sharti za Imam Muslim. Naam. Hasema la fi masahif wa dhalika min alamati saa au maana dhalika annahu yunsabu ilayhi. Au maana ya hilo kwamba Qur'ani hiyo ita tegemea kwamba Qur'ani hiyo inanasibishwa na Allah Subhanahu wa ta'ala. Namba mbili katika maneno ambayo yanafanana na hawa Jahamia, sawa, wamewataja walifu wenye kukhalifu manhaji hii Ahlusunna wal Jamaa kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma dhakara Sheikh rahimahullah ta'ala huna maqalat al-kullabiyya. Sheikh amewataja maneno ya kullabiyya. Kullabiyya hawa ni kikundi kilichokuwa huko zamani kabla ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, sawa, atba'u Abdullah ibn Sa'id ibn Kullabi. Atba'u Abdullah ibn Sa'id ibn Kullabi fi al-Qur'an. Wafuasi wa huyu Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab maneno yao katika Qur'an, wao wanasema annahu hikayatun an kalamillah. Sawa, Jahamia alisema nini? Nani sauti kidogo ili tusikie. Jahamia alisema nini? Naam. Haiwa. Kwamba Allah haongei, lakini aliumba maneno kwa asiyekuwa yeye, akayaweka kwa huyo mtu, kisha akamfanya yule mtu aliyomuumbia hayo maneno amuongelee kwa niaba yake, akisema aseme qala Allahu ta'ala. Sasa ukiuliza kwa nini anamuongelea kwa niaba, sema yeye kwa sababu yeye ndo ameyaumba. Sawa, eh? Hao ni nani? Ni Jahamia. Hizi kesho nitakuja kuziuliza hizi. Naam. Hawa kullabia wao wanasema, wanaongea katika Qur'ani, wanasema annahu hikayatun an kalamillah. Sawa, kwamba Qur'ani ni simulizi za maneno ya Allah, simulizi za maneno ya Allah, sio maneno ya Allah, ni simulizi za maneno ya Allah. Lianna kalama Allahi indahum. Sawa, kwa sababu wao kwa wao wanaitakidi ya kwamba maneno ya Allah huwa almaana alqaimu fi nafsihi lazimun li dhatihi kaluzumi alhayati wal ilmi la yataallaqu bi mashiatihi wa iradatihi wa hadha almaana alqaimu fi nafsihi ghayru makhluqin wa hadhihi alalfaz almukawwanatu min hurufin wa aswatin makhluqatun wa hiya hikayatun li kalamillah walaysat hiya kalamuhu. Sikizeni vizuri maneno haya, hizi falsafa za mziki tama hizi, hapo amekuwa na falsafa bila kusoma. Na alianzisha haya, asili yake ni kama mziki tama hivi hivi, kwa sababu ni kule tu kwamba amemtangulia, lakini na wenyewe walivitunga hivi bila kusoma. Sawa, eh? Maana nazifananisha hizi na falsafa za mziki tama. Sasa simu zake maneno bila kusoma. Akiamka tu basi anafungua maiki, anasema, akimaliza anafunga maiki anaondoka zake. Inawezekana toka muuliza katika lile aliloliongea ala asikumbuke kama aliongea nini. Yaani rudia maneno yako aliyosema, ili hiyo ni msingi wa hicho ambacho watu hana, sababu yeye msingi wake ni kupayuka na kuongea. Akisha payuka nyewe mnasikiliza basi. Kama harudia alichosema mchana ni nini, hana ajui. Hana ajui. Sasa angalia kullabia maneno ya koroga. Kullabia wanasema katika Qur'ani kwamba ni hikaya, ni simulizi maneno ya Allah. Kwa sababu wao wanaamini kwao kwamba
كلام الله عنده maneno ya Allah huwa al-ma'na al-qa'im fi nafsihi ni maana inayosimama katika nafsi yake lazimun li dhatihi tena lazimu dhati yake kaluzumi al-hayati wal-ilmi kama vile kile kitendo cha uhai kulazimiana na mwenye uhai na elimu kulazimiana na mwenye elimu la yataallaqu bimashiatihi wa iradatihi kitendo cha uhai kulazimiana na mwenye uhai hakiambatani wala hakina mahusiano na matakwa ya huyo mwenye uhai wala kutaka kwa huyo mwenye uhai au ilmu kadhalik kisha anasema wa hadha almana na maana hii alqaimu fi nafsihi inasimama kwa nafsi katika nafsi yake ghairu makhluqin hii maana hii haikuumbwa wa hadha alfadhu almukawwanatu min hurufin wa aswatin makhluqa ama haya matamshi ambayo yametengenezeka kutokana na herufi na sauti haya yameumbwa wa hikayatu likalamillah na matamshi haya sasa na herufi hizi zilizokuwa zimetengenezeka kutokana na matamshi haya yaliokuwa yametengenezeka kutokana na herufi na sauti hivi ndio simulizi za maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala wa laisati hiya kalamuhu lakini haya siyo maneno yake kwa kusema alhamdulillahi saa hapa tumetengeneza nini sisi hapa tuna maneno ambayo yametengenezwa kwa herufi na sauti kwa sababu aliyetamka alhamdulillahi kwa herufi bila sauti bado hayajaitwa nini maneno sasa tumeelewana sawa wamesema watu wa lugha kwamba kalamu na lafdhu mufidun kastaqim kwa maneno yetu sisi watu wa nahwu ni tamko lenye kufidisha kama vile kusema mtu anakuambia simama istaqim simama ukimwambia mtu simama alafu hujatoa sauti ya kusikia atasimama hata simama hatofidika na hayo ambayo uliyosema paelewana eh kwa anasema kwamba anna al-kalama indahum huwa al-ma'na al-qa'imu fi nafsihi lazimun li dhatihi kaluzumi al-hayati wal ilmi maneno kwa wao ni maana inayosimama kwenye nafsi ya yule aliyoyasema tena yanalazimiana na dhati yake sawa yanalazimiana na dhati ya yule ambaye aliyoyasema wal ma'na al-qa'imu fi nafsihi maneno ambayo yanasimama kwenye nafsi ya yule aliyoyasema lazimun li dhatihi yanalazimiana na dhati ya sawa mathalan katika mfano wetu sisi binadamu nikisema mimi wanavyosema eh nikisema mimi simama haya maneno yangu mimi ni maana ya neno simama ni maana ya neno simama wazi hiyo lakini simama yenyewe si maneno simama yenyewe si maneno lakini anefahamu kwamba nimemwambia simame sawa kile kitendo cha ile maana ya kusimama haya ndio maneno tunaelewana sasa kwa Allah subhanahu wa ta'ala wao wanasema hivi anna kalam Allah huwa al-ma'na al-qa'im fi nafsihi maneno ya Allah ni ile maana ambayo inayopatikana katika yale maneno ndio maneno ya Allah tumeelewana lazimun fi dhatihi tena maana ambayo inalazimiana katika dhati yake wazih kaluzumi alhayati waluzumi alilmi kama vile kulazimiana kwa uhai sawa kwamba sima Allah subhanahu wa ta'ala alhayat inalazimiana na Allah subhanahu wa ta'ala na sima Allah subhanahu wa ta'ala alilm inalazimiana na Allah subhanahu wa ta'ala la yataallaqu bimashiatihi wa iradatihi haihusiani na matakwa yake Allah wala haihusiani na nini na irada yake Allah subhanahu wa ta'ala wazi tumeelewana kisha wakasema wa hadha al-ma'na al-qa'imu fi nafsihi na hii maana ambayo inayosimama yenyewe sawa ghairu makhluqin, hii haikuumbwa. Wa hadhihi al-alfazu al-mukawwanatu min hurufin wa aswatin makhluqa. Sawa. Na haya matamshi ambayo yametengenezwa na harufi na sauti yenyewe imeumbwa. Eh? Kwa wao huwa wanasema lafzi bil Qur'ani makhluqun. Lafzi bil Qur'ani makhluqun, kama lafzi yangu mimi inayotamka hii Qur'ani imeumbwa. Wazi ya jamaa? Ama maana ya ile maneno yaliyomo ndani ya ile Qur'ani ghairish, ghairu makhluq, na anayegemeza kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahimtum? Fahimtum ha? Kwa hawa kama vile kuna ujanja fulani wamefanya. Qur'ani yako hii unaoisoma wewe wanaita makhluq. Maana ile ambayo unaofahamu kwenye ile Qur'ani unasema ni maneno ya nani? Inatokana na Allah, yanalazimiana na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawa ni kullabia. Sawa Abu Ahmad? Pameka vizuri, pameka vizuri. Haya. Ndio akasema wa hiya hikayatun li kalami Allah, na hiyo ni simulizi la maneno ya Allah. Wa laysat hiya kalamuhu, na wala hayo sio maneno yake. Kwa mwisho warudi kule kule kwamba hayo sio maneno yake. Kwa sababu unaposoma wewe Qur'ani unasoma herufi, tunaelewana sawa eh? Na unasoma maana, kwa sababu Qur'ani iliyokuwa imejengwa na herufi, halafu herufi hizo zikawa hazina maana, hii itaitwa Qur'ani? Haifahamiki. Wazi? Ukisoma Qur'ani ni mukawana tu bil hurufi wa madha wal maani. Haya ni maneno Allah ambayo kullabia wao wanapinga, wa mukawana bil hurufi wal maani, wanasema la. Sawa, wanasema alhuruf wal aswat haya sio nani, sio Qur'ani, sio maneno ya Allah. Ama almaani, almaani sawa, zile maana ambazo alqaimu fi nafsihi lazimun li dhatihi kaluzumin hayati wal ilmi la yataallaqu bi mashiati wa iradati, na hiyo ndio Qur'ani kwa wao. Kisha Sheikh akaendelea, kabla ya kuendelea tusikize adhana basi. Hebu mtu adhina punje. Shadhinia. Kisha akaendelea kutaja kundi lingine ambalo linafanana na kundi la kullabia. Wa dhakara maqalat al-ashaira. Sheikh akataja maneno ya ashaira. Ashaira hawa ni atba' bil Hasan al-Ash'ari. Ni wafuasi wa bil Hasan al-Ash'ari. Wao wanasema anna al-Qur'an ibaratun an kalamillah. Kama Qur'ani ni ibara ya maneno ya Allah. Ni ibara ya maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni jumla ya maneno ya Allah. Lianna kalam Allah indahum, kwa sababu maneno ya Allah kwa wao ashaira, maanan qa'imun fi nafsihi, vile vile maana yenye kujitegemea yenyewe. Sawa. Wa hadha almaana ghairu makhluqin, na maana hii haikuumbwa. Amma hadhihi alfadhu almaqru'atu, ama haya matamshi yenye kusomwa, fahiya ibaratun an dhalika almaana alqa'im bin nafsi, yanatusaidia sisi kusomwa kwa ile maana ambayo inosimama yenyewe, wa hiya makhluqa, na yenyewe imeumbwa. Sababu maana bila matamshi hutoipata. Kabomoshi. Maana ya maneno bila matamshi yale maneno utaipata. Kwa ashaira anasema matamshi yanatusaidia sisi kupata maana ya maneno ya Allah, ambayo sisi ndio tunaamini hayo yanaegemezwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini matamshi hayo, kwa sababu anatamka wewe au mimi, matamshi hayo yameumbwa. Wazi? Aiyo. Kisha akasema wa hadha almaana ghairu makhluqin, amma hadhihi alfaz almaqru'a fa hiya ibaratu an dhalika almaana alqaim bin nafsi wa hiya makhluqatun wa la yuqalu innaha hikayatun anhu. Lakini wao wamepiga radi al-kullabiyya, wanasema kwamba hatutosema kwamba ni hikaya, hatutosema kwamba ni nini, ni hikaya, kwamba hizi ni simulizi. La, sio simulizi zinazosimuliwa, bali ni maneno kabisa, ni ibara za matamshi kabisa. Lakini matamshi hayo Sawa? Matamshi hayo yameumbwa ili yaweze kutuletea sisi maana ya maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha?
Fahim?
Fahim ya jamaa? Kwa hiyo kulladhi wasema ni hikaya simulizi za maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wazi? Ashaira wao nasema nini? Ni ibara na alfadhi. Sawa? Aiyo. Lakini wote wanachokithibitisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwa ni maneno yake ni ile maana inayopatikana imma kwa kulabia kupitia hikaya, imma kwa ashaira kupitia nini? Ibara. Sawa?
Aiyo.
Kisha akasema Sheikh, wa baadhi ya ulama yakulun inna alkhilafa baina alkullabiyya walashaira khilafun lafdhiyun la ta'ila tahtahu, kwamba tofauti baina ya hawa kullabiyya na ashaira ni tofauti ya matamshi tu, haina faida, hakuna haja ya kuichimba sana tofauti hiyo. Fala ashaira walkullabiyya yakulun alquranu nawani, ashaira na kullabiyya wanasema Qur'ani ya aina mbili, alfadhun wa maani, ni yale matamshi na maana. Fal alfadhu makhluqatun, matamshi yameumbwa. Wa hiya hadhihi alfadhu almawjuda, nayo ndio matamshi yaliyokuwepo ambayo tunasoma si Qur'an. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Hii haya matamshi ndio tunatamka sisi inda alkullabiyya wa inda alashaira makhluqa. Sah? Wal maani qadima. Na maana wao wanasema hizi ni za zamani, sababu zipo kabla wewe hujatamka hiyo Qur'an. Fahimtum? Wal maani qadimatun, na maana ni nini? Ni za zamani. Kamba maana ya haya matamshi unayotamka wewe hipo tangu huko nyuma. Qaimatun bin nafsi, yamesimama yenyewe. Wa hiya maana wahidan, wa hiya maanan wahidun la tabaudha fihi wala taadduda. Sawa? Na ni maana hii moja ambayo haigawiki wala haihesabiki. Wala kulli halin fal qawlani illa lam yakuna muttafiqaini fahuma mutaqaribani. Sasa kwa kila hali kauli hizi mbili kama hazitoafikiana basi zinakurubiana. Tuelewana eh? Na kullabia ndo amezaa shaira. Sawa? Fakad ashara Sheikh rahimahullah ila butlan hadhain alqawlain. Na Sheikh Allah amrehemu ameashiria kwenye hizi kauli mbili bi qawlihi wa la yajuzu itlaqu alqawli bi annahu hikayatun an kalamillah. Haijuzu kusema neno itlaqu alqawl, kukata kauli ya kwamba Qur'ani ni simulizi la maneno ya Allah. Ai kama taqulul kullabiyya, kama anavyosema kullabiyya, au ibara tuna anhu, au ni ibara ya matamshi ya hiyo Qur'ani ambayo yanatamkwa ili tuweze kufahamu maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama taqulul ashaira, kama anavyosema ashaira. Bal idha qara'ahu an-nasu au katabu fil masahif, bali ikisoma hiyo Qur'ani na watu au wakaiandika katika misahafu, lam yakhruj bidhalika an yakuna kalam Allah haqiqatan, kwa kitendo hicho cha kusomwa au kuandikwa hakifanyi Qur'ani hiyo itoke isiwe maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala au hakika. Ay anna al-Qur'an al-azima kalamullah alfadhu wa maani, kwamba Qur'ani tukufu ni maneno ya Allah, matamshi yake na maana yake aina ujira pote yanapatikana. Sawaun hufidha fi sudur, sawa itakuwa imehifadhiwa katika mifua, au tulia bil alsina, au imesomwa kwa ndimi, au kutiba fil masahifi, au imeandikwa katika msahafu. La yakhruj bidhalika an yakuna kalam Allah Ta'ala haqiqatan, kwa jambo hilo haitoi Qur'ani kuwa ni maneno ya Allah kwa hakika. Thumma dhakara Sheikh rahimahullah dalila, kisha akataja shekhe dalila dhalika, faqal, dalili ya hilo akasema, fa innal kalama innama yudafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an, hakika maneno huegemezwa kwa uhakika kabisa kwa yule aliyesema mwanzo, la ila man qalahu muballighan muaddiya, si kwa yule, haegemezi kwa yule ambaye aliyesema akiwa katika hali ya kufikisha na au mwenye kutekeleza kile alichoambiwa au kile alichosikia. Fa innal muballigha al muaddiya innama yusamma wasitatun faqat, mfikishaji na mtekelezaji huyu anaitwa ni wasita, ni mtu wa kati. Qala ta'ala wa in ahadu min al mushrikina stajara ka fajiru hatta yasma kalam Allah, was samaa al madhkuru fi hadhihi al aya innama yakunu bi wasitatin muballigh wa summiya al masmuu kalam Allah fadalla ala anna al kalama innama yudafu ila man qala mubtadi'a. Allah anasema in ahadu min al mushrikina stajara ka fajiru hatta yasma kalam Allah, mtu yoyote katika washirikina akikuomba umpe amani, basi mpe amani, akae katika mji wa Kiislamu kwa amani yako wewe, ili aweze kusikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa, hata yasma baka ayasikie kalam Allah, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema wasamaa almadhkuru fi hadhihi alaya, na kusikia kulikotaja katika aya hii, innama yakunu biwasitatin muballigh, hakika kunakuwa kwa kupitia yule anayesoma ile Qur'ani. Anayesoma Qur'ani ndio yule kafiri aweze kuisikia hiyo Qur'ani. Wazi? Na sio kwamba Allah anaisema, anaisoma Qur'ani kisha sisi tusikie, au huyo aliyepewa amani katika miji ya Kiislamu asikie. Wasumiya almasmuu kalam Allah, na kilicho sikika hapo kimeitwa ni maneno ya Allah. Wasumi almasmuu yani min hadha alkafir, kile kilichosikika kupitia huyu kafiri kimeitwa ni maneno ya Allah. Fadalla ala anna alkalama inna ma yudafu ila man qalahu mubtadi'a. Si mmeelewa nini hapo? Ikawa imejulisha kwamba maneno huegemezwa kwa yule ambaye alisema mwanzo. Sawa kopa. Kani mtu akija kukuomba kazi mathala, ili awe mfanya kazi wako, nawe ni Muislamu, nyumbani kwako kunalia Qur'ani, huwa unasoma Qur'ani, familia yako unasoma Qur'ani, wazi, basi mpe kazi ili afanye, ili aweze kusikia. Hata kama ni kafiri atayasikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio aya inasema hivyo. Sasa je, anayasikia maneno ya Allah kupitia nani? Kupitia wewe mwenye nyumba au mmoja katika familia yako? Kwa nini maneno haya yamegemezwa kwa Allah, hayakugemezwa kwa yule ambaye aliyasema, kama wanavyodai kullabia na ashaira na jahamia na wengineo? Kwa sababu kawaida ya maneno huegemezwa kwa yule aliyesema mwanzo, ndio mwenye maneno yake, hayaegemezwi kwa mtu wasita aliyokuja kuyasema baada ya yule aliyesema mwanzo. Pameleka hapa. Namba 4, summa dhakara rahimahullahu ta'ala maqalat al-mu'tazila, katika kikundi ambacho nachenye kina matatizo katika upande wa imani kuhusiana na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kikundi kinachoitwa Mu'tazila. Ambacho kikundi hichi ni kikundi kilichoanzishwa na Wasil bin Ata au Amr bin Ubaid, Sheikh al-Mu'tazila. Haythi yaqulu yaquluna, wanasema Mu'tazila, inna kalama Allahi al-hurufu duna al-maani, hakika maneno ya Allah ni herufi na sio maana. Sawa? Wao wanasema inna kalama Allah al-hurufu duna al-maani, kwa maneno Allah ni zile herufi na sio maana. Fayakuluna inna musamma al-qawli wal-kalam inda al-itlaq ismun li-lafdhin faqat, hakika jina la maneno na kalam, jina la qawli na kalam na maneno, wakati wa kutamka ni lile jina la tamshi peke yake. Kile kinachotamkwa ndio maneno. Kile kinachotamkwa ndio maneno. Wal maana, ama maana ya kile kinachotamkwa, laisa juz'a musammahu, si sehemu katika kile ambacho kilicho tajwa. Bal huwa madlulu musamma, bali ni kinachojulisha kile kilichotajwa. Yaani maana inakuja kufafanua tu yale matamshi, lakini maana si matamshi. Maana ni yenyewe tu peke yake yajitegemea, na matamshi ni kitu kingine ambacho kinajitegemea. Kwa huwezi ukasema kwamba maneno ni maana ya maneno, bali maneno ni maana ni yenye kujulisha yale maneno. Hadha inda al-Mu'tazila, kaja kutofautiana nani? Kaja kutofautiana na Jahmia, Kulabia na Shaira. Kwa hapa mnaweza mkaona kwamba itikadi ya Ahlus-Sunnah wal-Jamaa inapigwa vita na watu wengi sana. Sioni mnapigwa vita, mjue hii vita imeanza tangu huko nyuma. Na kina Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kuandika hivi vitabu Al-Aqidatul Wasatiyya, itikadi ya kati na kati. Maana yake itikadi hii ni itikadi iliyopo kati ya haya makundi ya huku na haya makundi ya kule. Kwa hiyo itikadi yetu ipo katikati. Na maana sisi lazima tu tunapigwa mishale na kila mtu. Tumeelewana eh? Kwa hata watu wa bid'a wao wenyewe katika itikadi zao wanagongana, lakini huwaoni wakipigana vita. Wanapiga vita Ahlus-Sunnah wal Jamaa. Sababu ndio mtu yupo kati yao. Sababu wote utawakuta kama vile wanataka kuafikiana, na hata pale walipokuwa wanakhilafiana pia hawagombani. Wazi ha? Naam. Thumma dhakara rahimahullah ta'ala al-madhhab al-muqabil lidhalika faqala wala al-maani duna al-huruf kama huwa madhhab al-Kullabiyya wal Asha'ira. Kisha Sheikh akataja madhhabu ambayo inaokabiliana na hii Mu'tazila, kwamba wanasema Qur'ani sio maana kinyume na nini? Na herufi. Qur'ani lal maani duna al huruf, si maana kinyume na herufi. Sawa, kama huwa madhhabu al kullabiyya wal ashaira, kama jinsi ambavyo madhehebu ya ashaira ya kullabiyya na ashaira, kama sabaka sharhuhu, kama ilivyotangulia sharh yake. Wal madhhabu al haqq, na madhhabu ya haki katika mambo ya Qur'ani, katika itikadi ya Qur'an, anna al Qur'ana kalamullah, kama Qur'ani ni maneno ya Allah, hurufuhu wa maanihi, herufi zake na maana zake, kama huwa qawlu ahli sunnati wal jamaa, kama ilivyo kauli ya ahli sunna wal jamaa, wa huwa alladhi qamat alayhi al adilla min al kitabi was sunna, na kauli hii ndio ambayo imesimamiwa na dalili katika kitabu na sunna, walhamdulillah Rabbil alamin. Sifa zote njema ni za Allah. Yetukuka Mola wa ulimwengu. Naktafi bihadha alqadr. Allahu a'lam wa sallallahu baraka nabina Muhammad wa alihi wa sallam. Mambo na swali. Naam. Baadhi wanakuwa darasani kwa ufahamu bovu wakapindua, baadhi wanakuwa zao wamechoka kusoma dalili. Sababu hizi dalili siku zote zinachosha. Zinachosha sana. Kwa mtu yote ambaye atachosha kusoma dalili akaenda kufuata akili yake, utakuta ndo anaingia katika haya. Tutaleni tena mfano wa Mzikitamu. Kwani Mzikitamu afikiri kuingia kwenye haya akafuata ni kana nini? Mzikitamu kichwa chake ni kigumu cha kuelewa dalili. Sasa alipokuwa kichwa chake ni kigumu cha kuelewa dalili, Qur'ani imemshinda kusoma, hadithi zimemshinda kusoma. Sasa afanyaje? Anataka ushehe. Akaamua vikoroge tu. Kwa hiyo kazi yake ni kukoroga. Ukienda kumkorogoroa umeleta tabu. Kwa sababu hata hicho unachomueleza hataweza ukibeba hata kama kikubali. Hatuweza. Sawa kwa sababu mzikitama historia zinavyoeleza tangu akiwa kwa makhurafi kule wakina Shalfani hakuweza kukubalia. Sawa. Wazee wa miaka hiyo anatueleza sababu yeye na wazee wetu watu wa zama moja. Kama hata kule pia hakuwa mtiifu. Hakutaka kusikiliza ule ukhurafi ambao uliomo ndani ya vitabu vyao ambao wanapewa yeye. Kwa kahama katoka kuja huko yakawa ni yale yale. Mpaka leo. Sallallahu alaihi wa sallam. Allah muongoze.